niin, hyvät ihmiset, lämpimästi tervetuloa tähän Ruusupuisto keskustelee ja tutkii tapahtumaan. Tässä kun aloitellaan, niin vielä muistutan niille, jotka juuri tulivat, että kahvia ja pientä makeaa on tarjolla tuolla Uunon linjastossa, sieltä voi käydä hakemassa. Aikuisten asialla täällä tänään teemalla aikuiset muuttuvassa työssä, tunteet, teknologia ja johtaminen. Tämähän on aihepiiri, joka koskettaa meitä kaikkia, ihan jokaista, ja jokainen on varmasti kuullut ja kokenut ja tuntenut myöskin työelämän muutoksia monenlaisia omassa työssään ja omassa elämässään. Ja näiden asioiden äärellä tänään meitä on sitten täällä aikuisten oppimisen ja työelämän tutkimuksen tutkijoita paikalla. Jokainen varmasti voi itsensä lyhyesti esitellä ja kertoa niin kuin oman kiinnittymisensä näihin meidän tämän päivän teemoihin. Ja mun nimi on siis Maloniemen Susanna ja kasvatustieteiden laitoksella tutkijana ollut näissä hankkeissa ja olen edelleen joissa nyt sitten muun muassa tunteita ja johtamista ja oppimista tutkitaan. Ja tästä vierestä löytyy sitten kollega
Päivi Hökkä, hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan kasvatustieteiden laitoksella toimin minäkin tutkijana ja kahdessa eri hankkeessa on nyt viime aikoina ollut työssä. Eli meillä on tällainen akatemian rahoittama REAL-hanke, missä tutkitaan tunteita nimenomaan työssäoppimisen kontekstissa. Ja toinen hanke, missä toimin johtajana, on Tunto-hanke nimeltänsä. Se on työsuojelurahaston rahoittama hanke, missä me tutkitaan tunteita organisaation muutoksessa. Eli juurikin nämä muutoksessa olemisen teemat, johtamisen teemat, tunteet ja työssäoppiminen on ollut niitä mun tutkimuksen teemoja tässä viime aikoina. Mutta näihin sitten palaamme hetken päästä tarkemmin. Ja tässä vieressäni.
Ja mun nimi on Vähäsantasen Katja ja samalta laitokselta tulee ja erityisesti tämän päivän teemoista se tunteet ja oppiminen on lähellä sydäntä ja varsinkin kuinka ne kiinnittyy toisiinsa. Ja semmoisena pitkäaikaisena intohimona on myös ollut ammatillinen toimijuus ja sen tutkiminen. Ja Päivin mainitsemissa hankkeissa on myös mukana.
Ja Colleenin Kaija, iltapäivää kaikille. Mulla on kanssa ollut onni tässä työurani aikana tehdä tutkimusta monenlaisissa työelämän konteksteissa, ihan sairaalasta insinööreihin asti, ja tutkia monenlaisia ilmiöitä, jotka aina vie uudestaan uusiin ilmiöihin ja uusiin kiinnostuksen kohteisiin, mutta ihan näitä samantyyppisiä asioita, työssä oppimista, ammatillista identiteettiä, viime aikoina hermohankkeessa johtamista ja luovuutta ja niiden välistä yhteyttä myöskin olen tutkinut.
Ja hei vaan kaikille minunkin puolesta, eli mä oon Hämäläisen Raija, ja mulla on oikeastaan meistä varmaan kaikkein semmoinen spesifein tulokulma tähän asiaan, koska mä toimin täällä teknologia-, oppimis- ja opetuskäytön professorina, ja oikeastaan mua kiinnostaa tässä työelämäkontekstissa erityisesti tämä, että millä tavalla teknologia muuttaa sitä työtä, ja minkälaisia uusia odotuksia sen myötä meille kaikille tulee, ja myös uusia osaamistarpeita.
Eli tämmöisillä tulokulmilla ollaan täällä tänään teidän kanssa ja koko porukalla keskustelemassa näistä ajankohtaisista asioista, että työelämän muutosta, olkoon se rakenteellista tai toiminnallista tai teknologian mukanaan tuomaan, niin sekä johtajuuden, johtamattomuuden, oppimisen että tunteiden näkökulmasta. Meillä on tässä nyt tämä tunti käytettävissä ja me ollaan sillä tavalla rakennettu ja suunniteltu tätä tilaisuuden kulkua, että näihin tässä mainittuihin tutkimushankkeisiin pohjaten niin me ollaan rakennettu kaksi semmoista case-tarinaa tai kuvausta virittämään teitä näihin teemoihin. Aloitetaan ensimmäisen keissin myötä sillä tavalla, että vähän voin toimia esilukijana siinä. Vaihdetaan mikrofonia tänne suuntaan. Ja nämä case-kuvaukset tosiaan perustuu nyt noihin tutkimushankkeisiin ja niiden myötä tulleisiin asioihin ja
näkökulmia, joita ollaan haluttu nostaa esille. Koska se teksti on aika pientä, niin luen tässä nyt tämän ensimmäisen tarinan teille. Jaana on melko tyytyväinen päättyneeseen palaveriin. Seuraavat askelmerkit ovat selkeät. Näitä tsekkauspalavereita pitäisi olla paljon useammin, niin kaikki pääsisivät perille, missä mennään. Viime vuoden alussa Jaana oli epäileväinen, koska entisen esimiehen lähdettyä hänen tilalleen ei nimitetty uutta. Tiimeillä on heidän organisaatiossa vahva autonomia. Vaikka autonomiset tiimit toimivat hyvin, on työssä haasteita. Kenelläkään ei tunnu olevan kokonaiskuvaa oppimistarpeesta tai edes nykyisistä osaamisalueista. Myöskään vastuuta siitä, miten osaamista jaetaan tai kehitetään, ei ole mietitty. Tuntuu jokseenkin kohtuuttomalta, että odotetaan itseohjautuvuutta, varsinkin kun itseohjautuvasti etenevä kehittäminen jää kiireisen työarjen jalkoihin. Viime aikoina Jaana on yhä useammin miettinyt, miten organisaatio tukee hänen työtään, vai tukeeko lainkaan. Itseohjautuvuuden ja jatkuvan kiireen sijaan Jaana toivoisi pikemminkin yhteisöllistä tukea ja yhteisiä tapaamisia työssä tapahtuvan oppimisen tueksi. Tämän Jaanan tosin kuvitteellisen tarinan perusteella ja myötä niin pyytäisin teitä nyt siinä vieruskaverin kanssa hetkiseksi porisemaan ja jakamaan ajatuksianne siitä, että minkälaisia ajatuksia tämä tarina teissä herättää. Mitä tekisi Jaanan asemassa mieli tehdä? Ja mitä seuraavaksi voisi tapahtua joko ideaalitilanteessa tai sitten pahimmassa mahdollisessa tapauksessa? Voitte varmasti käyttää semmoisen reilu 5 minuuttia, 50 minuuttia siihen porinaan ja mielellään sitten otamme keskusteluun mukaan niitä teidän ajatuksianne ja mahdollisia kysymyksiä.
ajatuksia haluaisitte heittää yhteiseen keskusteluun, jakaa toisillenne ja myöskin sitten esittää tänne tutkijoille? Siellä ylhäällä ole hyvä. Tuossa tulee tuommoinen nakeltava mikrofoni. Katsotaan, heittääkö toi Mirva sen vai?
Vanha pesäpallo oli.
Jos se sammuu, niin heilu.
Joo, kiitos. Okei. Joo, siis on Lampilan päivikoulutuksen tutkimuslaitoksesta. Mulla ei ollut tässä keskustelukumppani, eli keskustelin itseni kanssa pohdin mielessäni. Eli jotenkin kohdalle osuvalta vaikutti niin kuin omalla kohdalla tämä Jaanan kuvaus, että siksi tässä niin innokkaana heti on käyttämässä puheenvuoroa. Eli tuntui hyvin niin kuin tutulta toi, että se oli se ajatus, mitä siinä heräsi. Ja sitten niin kuin valitettavasti ei ainoastaan tiimitasolla, vaan ihan niin kuin omaan työn tasolla. Ja on ollut paljon muutoksia sitten esimiessuhteissa myöskin meidän laitoksissa. Ja sitten välillä on tosiaan joutunut tällä tavalla miettimään, että miten organisaatio tukee. Että toki niitä ihmisiä on, jotka tukee, mutta niin kuin laajemmin vai tukeeko lainkaan. Et siinä oikeastaan tiivistettynä.
Kiitos Päivi. Tuleeko tähän jatkokommentointia tai kysymystä tai jotain ihan muuta? Joo.
Elisa on täällä verkkopedagogiikan kurssin puolesta kuuntelemassa tätä aihetta. Ja me puhuttiin siitä, että tähän itseohjautuvuuteen tulisi suhtautua jokseenkin kriittisesti. Että se on tämmöinen aika pöhisevä termi tällä hetkellä, joka tulee esiin ihan pienten lasten, siis koulun opetussuunnitelmista aina työelämään. Ja se ei voi toteutua ilman tiettyjä puitteita. Että jos se jää semmoiseksi sisällöttömäksi käsitteeksi, niin siihen kyllä sisältyy varmasti paljon riskejä yhteisöjen ja yksilöiden kannalta. Ja nousi esiin meidän keskustelussa semmoisia asioita kuin luottamus, että yhteisössä täytyy olla tietynlainen semmoinen joku kohesio ja johtajuus. Ja sitten, niin kuin tuossakin tekstissä mainittiin, niin se tieto siitä, että mitä keneltäkin odotetaan. Että jos se itseohjautuvuus jää semmoiseksi löperöksi termiksi, niin siitä ei ole kellekään hyötyä, pikemminkin päinvastoin.
Haluatko Kaija kommentoida?
No, vähän sen tekisi mieli, joo. Mä oon ihan tosi iloinen siitä, että tämmöinen kommentti tai nämä kaksi kommenttia tuli tässä esille. Ensinnäkin tuo Päivin oma havainto, että juu, kyllä, täällä yliopistomaailmassa tämä on hyvin, hyvin vastaavaa. Että sen verran tästä voin taustuttaa, että tämä Jaanan keissi on aika pitkälti rakennettu tuolta niin kuin IT-alan kontekstista, mutta tietotyöstä voidaan puhua joka tapauksessa. Ja sitten tämä jälkimmäinen kommentti, niin olen tosi iloinen siitä, että olette myöskin kriittisesti suhtautuneet tähän ja todellakin, että tämä ei ole vaan käsite, mikä on tällä hetkellä muodikas tuolla työelämässä, vaan kyllähän se tuolla kouluissakin jo vahvasti näyttäytyy. Ja juuri niin kuin sanoit, niin tämä ei ole pelkästään ehkä positiivinen asia, vaan täytyy myöskin sitten tiedostaa niitä riskejä ja haasteita, mitä tämän tyyppiseen itseohjautuvaan toimintaan ja siihen perustuvaan toimintaan liittyy kaiken kaikkiaan. Sehän ei välttämättä aina tarkoita sitä, tai sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ei olisi minkäänlaista johtamista tai työntekijät esimerkiksi olisivat autonomisia ja pystyisivät aina itse huolehtimaan niistä esimerkiksi osaamisen kehittämisen tarpeistaan, mitä heillä on. Mutta mä luulen, että me jatketaan vielä, tämä tematiikka tässä vielä kasvaa ja tulee muitakin näkökulmia. Kiitos nyt tähän mennessä ainakin näistä kommenteista.
Saanko mä tässä vaiheessa kysyä Kaija sulta, kun tehän olette teidän tutkimuksessa puhunut tästä johtajattomuudesta. Minä sanon johtamattomuudesta, mutta se on siis johtajattomuus. Niin onko siinä nyt kysymys vähän tästä samasta ilmiöstä, että tavallaan millä tavalla ihmiset voisivat sitten sitä itseohjautuvuutta siellä työyhteisöissä ilman niitä johtajia sitten niin kuin toteuttaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo. No kyllä mä näin sanoisin, että tuossa meidän Jelmu-hankkeessa silloin, joka päättyi tässä vähän aikaa sitten, niin tätä johtamattomuutta mietittiin ja tutkittiin, että mitä se oikeastaan niin kuin siellä käytännössä tarkoittaa. Ja vähän meille jäi semmoinen mielikuva, että se on ehkä vähän, tai se pohjautuu juuri siihen oletukseen, että meidän työntekijät on tosi autonomisia. He pystyvät itse niin kuin ottamaan vastuuta työtehtävistään ja tekemisistään ja kehittämistarpeistaan ja näin poispäin. Mutta siinä jäi pikkasen semmoinen maku, että onko tämä itseohjautuvuus sen tyyppinen asia, että sillä liuvulla ikään kuin voidaan sitten sanoa, että no eihän tässä johtajasta tai johtamista enää tai johtajuutta tarvitakaan, vaan voidaan niin kuin olettaa, että kaikki pystyy itse toimimaan itseohjautuvasti. Mutta aikuisten oppimisen tutkijoina mehän tiedämme, että näin asia ei ole.
Aivan.
Eli nyt niin kuin tämän itseohjautuvuuden käsitteen nousun myötä on mun mielestä tilausta vahvasti myös sille, että me tutkittaisiin ja palattaisiin vähän takaisin miettimään, että miten me aikuisina kehitytään, koska kyllähän mekin kehitytään ja aikuisten oppimisen ja kehittymisen teoriat voisi olla nyt aika mielenkiintoisia niin kuin tutkia uudesta näkökulmasta.
Kyllä. Kaija, kanssa sulle tähän niin kuin semmoinen jatkokysymys oikeastaan, että miten sä näet, kun eikö tässä ole tietynlainen ristiriita sen välillä, että puhutaan yhtä aikaa niin kuin johtamattomuudesta, mutta sitten kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että yleensä organisaatiossa joku tekee päätökset. Että onko vaarana tällainen niin kuin näennäis tavallaan osallistamisen vaara, että sanotaan, että kaikilla on vaikutusvaltaa, mutta sitten kuitenkaan ei ole, ja onko siihen jotakin keinoja tai tutkimusperustaisia ratkaisuja, että millä tällaisia niin kuin tavallaan sisäisen puheen ristiriitoja voidaan käsitellä?
No juuri näin. Näinhän siinä tapahtuu, että organisaatiossahan käy yleensä niin, että että joku siellä sen johtajuuden aina ottaa epävirallisesti tai virallisesti, ja silloin mun mielestä voisi olla kaikkien näkökulmasta ihan ja tämmöisen niin tasapuolisuudenkin näkökulmasta fiksumpaa, että siellä kuitenkin olisi jonkinlaiset rakenteet. Koska meidän tutkimustulosten mukaan selkeät rakenteet ja käytänteet esimerkiksi vaikka henkilöstötyössä tai johtamisessa ei kuitenkaan estä sitä, etteikö yksilöt voisi olla autonomisia tai itseohjautuvia niissä raameissa, missä se siellä organisaatiossa on järkevää.
Hyvä, eli päästiin itseohjautuvuuden kautta johtamiseen ja johtamisen kysymyksiin. Tulisiko yleisöllä vielä näkökulmia tämän Jaanan tarinan tai tässä käydyn keskustelun myötä heitettäväksi mukaan? Itselle tulee tuossa mieleen, kun tässä yksi kysymys, joka tuonne taulullekin on kirjoitettu, että mitä tekisi mieli tehdä Jaanan tilanteessa? Minkälaisia ratkaisuja sitten yksilöt, olkoot he nyt sitten työntekijän asemassa tai johtajina omassa työorganisaatiossa, niin minkälaisia ratkaisuja yksilöt sitten näissä tilanteissa tekee? Ja tämä on varmaan yksi semmoinen asia, mitä me on sitten niissä ammatillisen toimijuuden tutkimuksissa ja tarkasteluissa lähestytty. Ehdittekö käymään keskustelua tai miettimään, että mitä Jaana mahdollisesti, mitä vaihtoehtoja hänellä on ja mihin hän päätyisi? Niin me ehkä joo, oliko siellä? Joo, Päivi.
Joo, kiitos. Mä nyt näköjään aina äänessä. Ihan vääjäämättä tuli tuosta mieleen se, että mitä kuulin kokemusta meidän perheen nuorilta miehiltä, joka on ensimmäisessä vakituisessa työpaikassaan, siis hän on teekkari. Ja eli Nokialla heillä on sellainen käytäntö, että heillä on ihan neljännesvuosittain niin kuin tavoitteet, kehittymistavoitteet, jotka on sitten riittävän konkreetteja, ja niistä sitten keskustellaan lähiesimiehen kanssa. Eli jokainen itse arvioi, että miten on niitä saavuttanut, ja sitten esimies myöskin arvioi. Ja minusta se kuulosti aika hyvältä, jos nyt tämmöistä ihan simppeliä ilmaisua käyttää. Että niin kuin varmaan semmoinen niin kuin toimintatapa, mikä motivoi. Ja se on todennäköisesti myöskin niin kuin työantajalle. Siellähän se tehdään hyvin paljon tämmöistä niin kuin aika innovatiivista, uutta luovaa työtä ja niin ei kauhean paljon varmaan ole kenelläkään niin kuin valmiiksi osaamista. heillä on ollut ihan rekrytointiongelmia, että ei löydy niin kuin riittävästi osaajia. Että. Ja ehkä vähän tuli semmoinenkin olo, kun tämä kuulin, että tuota, jos nyt ei ihan niin kuin neljännesvuosittain tässä meidän työssä, mutta että niin kuin siinä olisi ehkä jotain semmoista käytäntöä, mistä voitaisiin vaikka malliakin vähän ottaa.
Mä voisin tuohon Päivin tota kommenttiin vielä vastakommentin sanoa, että joo, kyllä tosi hyvältä kuulostaa, että meidänkin tutkimusten mukaan, mitä tuolla ICT-alalla ollaan tehty, niin siellä toive nimenomaan on. Niin kuin tässä meidän keississäkin tuli esille, että nämä tämmöiset niin sanotut tsekkauspalaverit tai semmoinen säännöllisyys siinä, että ylipäätään joku on kiinnostunut siitä, että mitä pitäisi oppia tai millä tapaa, mihin suuntaan pitäisi mennä. Ei pelkästään yksilön tasolla, mutta myös tiimeissä ja koko organisaatiossa. Eli se yhteinen suunta ja tavoite on myöskin tosi tärkeä.
Varmaan jos tuohon voi jatkaa, niin jos toi organisaation näkökulmakin, niin itseohjautuvuus voi olla tosi tuhoava voima siitä näkökulmasta, että tavallaan, että jos yksilöt voi oppia ja osa pystyy olemaan tosi itseohjautuvia, mutta sitten se on yleensä, että sitä tehdään yksin. Ja tieto ei välity niin kuin yhteisöön, jolloin niin kuin yhteisöt ja ei opi vaan yksilöt. Puhumattakaan sitten, että organisaatio kehittyisi niin kuin yhdessä haluttuun suuntaan, että se menee äkkiä siihen yksin piipertämiseksi.
Joo, no tästä nyt kun ollaan avattu näitä työelämän muutoksia ja rakenteita ja erilaisia haasteita ja vallan tutulta tuntuvia ja kuulostavia tilanteita, niin siirrytään tämän toisen keistarinan myötä sitten enemmän näkökulmaa, joka tuo tämän tunteet mukaan. Toimin tässä nyt taas tämmöisenä esilukijana ja kuunnellaan, minkälainen tarina Marilla on kerrottavana. Mari kiirehtii askeleitaan ja toivoo, ettei ketään tuttua sattuisi vastaan. Nyt ei irtoa pienintäkään keveää läppää, ei ehkä edes kunnon tervehdystä. Vessaan päästyään hän pistää oven lukkoon ja huutaa sisäänpäin. Rumat sanat sinkoilevat mielessä. Itkettää. Miten hitossa tässä kävi taas näin? Mä en jaksa tätä enää. En yhtään uutta projektia, en yhtään uutta verkkoympäristöä. Mari summaa mielessään, että esimiehen juuri esittämät muutokset ovat jo kolmas uudistus parin vuoden sisään. Jälleen on kehittämisen nimissä piirrelty uusia organisaatiokaavioita, yhdistetty osastoja, muokattu henkilökunnan tehtäviä, esitetty uusia toiveita, tehostettu. Marille se tarkoittaa taas uusia projekteja entisten päälle sekä täysin uusien teknologisten sovellusten ja ympäristöjen haltuunottoa. Pahimmalta tuntuu kuitenkin siirto jälleen uuteen yksikköön. Uudet työkaverit, uusi kahvihuone, uudet kaikki. Juuri kun tähän edelliseen oli ehtinyt vähän päästä sisään. Miksi meiltä työntekijältä ei kysytä mitään? Tätä pomputteluako varten minä opiskelin vuositolkulla. Selviänkö tästä enää? Ja jos jatketaan samalla kaavalla kuin äskenkin, niin siellä on muutama kysymys, joiden kautta tai joita voitte halutessanne käyttää apuna vieruskaverin kanssa jutellessanne. Millaisia tunteita oma työsi sinussa herättää? Saatko mielestäsi riittävästi tukea työhösi ja oppimiseesi esimieheltäsi ja työkavereltasi? Ei kun porisemaan.
tässä kohtaa ei millään malttaisi keskeyttää ja kysyä teiltä mitään, kun näkee ja kuulee niin kuin innostunutta keskustelua. Tuo Mirvalla on tuolla tuo heiteltävä, jaeltava, ojennettava mikrofoni, niin mielellään otettaisiin yhteiseen keskusteluun nyt ajatuksia, tuntemuksia, mistä puhuitte ja mitä haluaisitte nostaa esille.
Kiitos. Heli Joutsen avoimesta yliopistosta. Olen tänä syksynä liittynyt tähän Ruusupuiston joukkoon kummaan ja tuohon tuen saamiseen, niin ehkä uutena työntekijänä ainakin itse meidän organisaatiossa, siis avoimessa, on kokenut sen, että on hienoa, että se oma, jos kysyy jotain, haluaa jotain selvittää, niin tuntuu, että se ei huku sinne niin kuin ihmisten työlistan viimeisiksi asioiksi, vaan että se on hirveän tärkeää, että saa nopeasti vastauksia, koska sitä voi olla uutena työntekijänä aika jumissa sitten helposti yksittäisenkin pienen asian kanssa, kun se voi liittyä niin moneen sitten. Ja varmaan siinä tulee sitten tämmöinen tiimityössäkin se perehdyttämisen merkitys, että sitten kun on saanut omalta tiimiltä tukea myös semmoisiin ihan niin kuin arjen käytännön asioihin, että sekin on aika merkittävää siinä, että kun tulee paljon kerralla uutta, että tuossa keississä nyt oli totta kai jo niin kuin tämmöistä organisaatio-uudistuksessa ja muistakin myös kyse, mutta vertaisin sitä lähtökohtana tähän samantyyppiseen hetkeen.
Kiitoksia.
No me tässä juteltiin tästä autonomisuudesta ja nyt kun vielä vähän vilkuilen Marin keissiä, niin tulee mieleen just tavallaan omasta tämänhetkisestä toiminnasta, kun opiskelen työnohjaajaksi, niin puhutaan niin paljon tuosta toimijuudesta ja miettii, että mitähän Mari niin kuin sen toimijuuden tuntonsa kanssa tuossa niin kuin oikein on, että tavallaan se on aika mielenkiintoista miettiä, että miten hän kokee niin kuin sen, mihin asioihin hän voi vaikuttaa. Ja sitten tässä mun tämä keskustelukumppani puhui paljon siitä, että tavallaan vähän arveltiin, että Mari voisi olla työuransa alussa, että jotenkin on pikkusen ehkä niin kuin vähän niiden ulkopuolistenkin voimien vietävissä. Että, ja sitten puhuttiin siitä, että mikä se perustehtävä, että voisiko Maria esimerkiksi auttaa se, että hän niin kuin keskittyy siihen omaan tehtäväänsä ja siihen, mikä niin kuin siinä on tärkeää. Ja sitten miettii, että miten tämä muu maailma siinä ympärillä sitten heiluu, että tämmöisiä.
Joo, kiitoksia. Jos se nyt just tällä hetkellä tuu seuraavaan näkökulmaan ja asiaan, niin jos jatkaa tästä, tuo perustehtävä on semmoinen, joka kiinnittää nyt niin kuin huomion itselläni ja liittyy moniin niihin hankkeisiin, joita ollaan tässä ammatillisen identiteetin ja ammatillisen toimijuuden tukemiseksi toteutetuissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa myöskin niin kuin käsitelty ja törmätty siihen, että se perustehtävän niin kuin selkeä ja rajattu esittäminen ja yhdessä sopiminen ja miksei sen myöskin toteutumisen seuranta, niin on aika keskeistä yksilön hyvinvoinnille siinä omassa työssä. Vai mitä olette Päivi ja Katja mieltä, jos miettii niitä identiteettivalmennustyöpajoja, niin aika useinhan niissä sitten palattiin sen kysymyksen äärelle, että mikä mun työssä on tärkeää ja ydintä, ja mitä haluan tehdä ja mitä minulta odotetaan.
Juuri näin, ja tämä oli kauhean kiva, kun täällä nousi tämä toimijuuden käsite nyt esiin, että missä se meidän toimijuus työelämässä tällä hetkellä on, kun näitä muutoksia vyöryy niin valtavalla voimalla, oli se työ sitten mitä tahansa, jokaisen meidän niskaan, ja jokainen meistä varmaan jollakin tavalla tunnistaa itsensä tässä, että joudumme rimpuilemaan sen asian kesken, että miten tässä muutoksessa selvitään ja missä se itse kenenkin toimijuus sitten on. Mutta tästä toimijuuden tunteesta niin voisi ehkä sanoa sen verran, että, tai ylipäätänsä ehkä nostaisin vielä tästä keissistä esiin, mikä ei vielä tullut tässä keskustelussa esiin, nämä tunteet. Sitä yritettiin tässä vähän kanssa lypsää teistä, että työelämähän herättää meissä kaikissa myös hyvin paljon tunteita. Ja itse asiassa ihan viime aikoihin asti ne on ollut täällä työelämän ja aikuisten oppimisen tutkimuksessa vähän lapsipuolen asemassa, että oikeastaan ihan viime aikoina vasta ollaan herätty siihen, että miten valtavan suuri merkitys tunteilla työelämässä on. Aikaisemmin on ajateltu, että ne tunteet on jotain sellaista, että ne pitäisi oikeastaan siivota sieltä työelämästä pois ja ne ei oikeastaan sinne edes kuulu. Mutta viimeaikainen tutkimus osoittaa sen kiistattomasti, että ihan kaikkeen, mitä me täällä tehdään, kaikkeen päätöksentekoon, kaikkeen meidän toimintaan, meidän toimijuuteen, ylipäätänsä työstä suoriutumiseen, niin ne tunteet vaikuttaa tosi vahvasti. Ja tässä nyt yritettiin vähän nostattaa tällaista äärimmäistä tilannetta, mitä aika monissa työpaikoissa kuitenkin tällä hetkellä koetaan, että ihmiset kokee riittämättömyyden tunnetta ja sellaista niin kuin oman toimijuuden hyvin vahvaa rajoittamista sen suhteen, että jos niihin omaa työtä koskeviin asioihin ei voi olla vaikuttamassa. Ja tämä toimijuuden tunne on monissa työpaikoissa meidänkin tutkimusten mukaan vähän hukassa, mutta onneksi sitä voidaan tukea. Et siihen on olemassa myös keinoja ja ollaan puhuttu myös tällaisesta toimijuutta tukevasta johtamisesta ja ehkä siitäkin voitaisiin sanoa sitten jokunen sana hetken päästä. Mutta haluaisitko Katja siitä toimijuudesta ja sen tukemisesta ottaa kantaa?
Ja varmaan siis meidänkin tutkimuksessa näyttäytyy, että pääasiassa toimijuutta, vaikuttamismahdollisuutta ja osallisuutta on siinä oman työn äärellä. Että siihen pystyy vielä vaikuttamaan, että mitä tekee ja miten tekee ja millaisia välineitä siinä käyttää omiin työaikoihinkin. Mutta mitä kauemmaksi mennään siitä oman työn kontekstista siihen yhteiseen työkulttuuriin, organisaation, työyhteisön tavoitteisiin, toimintatapoihin, niin näyttää siltä, että se oma toimijuus koko ajan pienenee. Ja kokonaisuudessaan se on myös äärettömän huono asia monen yksilön kannalta, koska ne isot puitteet sitten luo taas siitä puitteita sille oman työn tekemiselle ja kuinka mielekkääksi se oma työ koetaan. Ja sen takia juurikin, mitä Päivi tuossa puhuu, että tarvitaan myös niitä toimijuutta tukevia rakenteita organisaatioihin. Et on todellakin niitä tiloja, missä tulee kuulluksi ja myös pystyy osallistumaan siihen päätöksentekoon, eikä se ole todellakaan sitä, mistä Raija aikaisemmin sanoi, että on niin sanottua näennäistoimijuutta, että tavallaan sanotaan, että voi sanoa mielipiteitänsä ja näkemyksiänsä, mutta sitten ne ei tule kuitenkaan kuulluiksi, vaan sitten ne päätökset tehdään joillakin muilla areenoilla huomioimatta sitten niiden yksilöiden näkemyksiä. Et varmasti näitä rakenteita tarvitaan moniinkin organisaatioihin.
Mä voisin oikeastaan jatkaa tästä omasta teknologianäkökulmasta, että minua oikeastaan tosi paljon on harmittanutkin, just kun työorganisaatioiden kehittämisestä puhutaan, niin just tästä työssä oppimisesta. Ja se on usein juurikin se asia, mikä sysätään sinne verkko-oppimisympäristöihin tai tällaisiin teknologisiin ympäristöihin. Ja sitten jos kysytään työntekijöiltä, niin se on juuri se asia, mitä he haluaisivat tehdä kasvokkain. Eli tavallaan niin kuin näitä teknologisia ympäristöjä, niiden luonnetta ei oteta tällä, eikä oikeastaan sitä siitä saatavilla olevaa tietoakaan, ei oteta siinä päätöksenteossa huomioon. Eli parhaimmillaan teknologiat on todella hyviä välineitä, mutta sitten jos nimenomaan tämmöinen niin kuin kasvokkaisvuorovaikutus yritetään siirtää sinne teknologisiin ympäristöihin, niin silloin se ei yleensäkään toimi ja se pikemminkin aiheuttaa työntekijöissä enemmän turhautumista kuin sit semmoista iloa ja onnistumista ja yhdessä tekemistä.
Me ollaan tässä kehityskulussa ehkä siinä vaiheessa, että kun nyt tulevaisuuden tutkijathan puhuu tällaisista niin kuin sykleistä, miten meidän yhteiskunnat kehittyy yleensä aina tällaisten teknologisten innovaatioiden myötä. Ja nyt kun eletään tätä niin kuin älykkäiden teknologioiden aikakautta, niin me ollaan ehkä kaikki sen haasteen ääressä koko tässä yhteiskunnassa, mutta myös työelämässä, että millä tavalla me luodaan myös älykkäitä systeemeitä ja millä tavalla me muutetaan myös meidän taloudellisia, sosiaalisia, että kulttuurisia rakenteita ja näitä työn tekemisen rakenteita tavallaan vastaamaan myös sitä älykästä teknologiaa, mikä meillä tällä hetkellä on jo olemassa. Ja mä luulen, että on se työpaikka mikä tahansa, niin tämä on iso yhteiskunnallinen, jopa globaali ongelma, että millä tavalla me saadaan tätä kehitystä vietyä eteenpäin.
tämän uuden teknologian mahdollistamien
kyllä
asioiden kanssa. Ne on haaste, mutta ne on myös iso mahdollisuus.
Ja tuo tulee tosi hyvin usein esiin esimerkiksi globaaleissa isoissa firmoissa, missä on tavallaan niin kuin periaatteessa se teknologia mahdollistaa vaikka työn tekemistä eri maista yhtä aivan aikaa. Mutta sitten jos unohdetaan ne kulttuuriset lähtökohdat, ne toimintatapaerot, niin pelkästään se, että voidaan olla yhteydessä toisiinsa, ei oikeastaan saa aikaan tämmöistä korkeatasoista yhteisöllistä toimintaa, vaan nimenomaan semmoinen korkeatasoinen innovatiivinen yhdessä luominen, niin se rakentuu hyvin monien muiden asioiden summana kuin pelkästään sen, että se on teknisesti mahdollista.
Kyllä, ja siinä me tarvittaisiin niitä uudenlaisia tapoja vahvistaa ihmisten osallisuutta, vahvistaa heidän toimijuuttaan ja mahdollisuutta osallistua siihen yhteiseen merkityksenantoon ja yhteiseen oppimiseen.
Onko meillä, hei Susanna, vielä sen verran aikaa? Vähän tuo asia, mitä Päivikin tuossa penäsi, että tämmöinen hyvin tunteikas keissi tähän nyt on laadittu, niin eikö kenelläkään herännyt tästä mitään
tunteita?
Tunteita.
Joo, kyllä tämä herätti tunteita, tämä keissi, ja tuo edellinenkin keissi herätti siinä mielessä tunteita, että hiukan ärsytti, että miksi he eivät ota puheeksi tätä heidän tilannettaan esimiehen ja läheimpien työtovereiden kanssa, että mitäs uhriutumista tämä tällainen on, että siirretään se vastuu kokonaan sinne ympäröiville ihmisille, että kyllähän sitä voi niin kuin ihan nätisti ottaa puheeksi, että nyt minusta tuntuu, että voisiko saada pientä aikaa lisää tähän mahdollisesti, että onko tämä pakko tämä muutos tehdä nyt, tai voisinko mä saada tähän vähän tukea, että voisin opetella tämän uuden appsin käyttämistä, ja että katsottaisiko tätä uudelleen vaikka kahden viikon päästä tai jotain. Että eihän sitä ole niin kuin pakko mennä sinne vessaan tillittää ja itkekseen yksikseen. Et kyllä se tietyllä lailla niin kuin sitä toimijuutta vois odottaa Jaanalta ja mikäs Mari tämä nyt oli, Mariltakin.
Kiitos, tämä oli erittäin tervetullut ja hyvä huomio. Ja vaikka tässä nyt näissä vähän provokatiivisissa niin kuin tarinoissa ehkä näyttäytyy juuri sellaisena, että kaivataan niin kuin rakenteita ja tukea ja yhteisöä, niin samalla tavallahan tuonne listaan voisi lisätä semmoisen kysymyksen, että millä tavalla itse tuet työyhteisösi muita jäseniä tai millä tavalla itse otat niin kuin vastuuta siitä osallisuudesta ja kehittämisestä ja osallistumisesta. Et kolikolla on aina toki toinenkin kääntöpuolensa. Joo. No odotellaan niitä vähän voimakkaampia tunnereaktioita sitten tässä jatkossa, mutta olisiko tässä nyt semmoinen hetki, että vähän vedetään yhteen ja summataan näitä teemoja sitten myöskin näiden kolmen näkökulman kautta. Ja toki sana on vapaa, että voitte tuoda näkemyksienne kysymyksiä ja heittoja esille. Jos mä vaihdan ton dian tonne, niin aloitaks sä
Päivi? Joo. Joo, summataan pikkasen nyt tätä keskustelua. Meillä on ehkä semmoinen varttitunti tässä vielä aikaa käydä tätä keskustelua. Ja ylipäätänsä nyt näistä tunteista ja työelämästä, niin kuten tuossa mä jo vähän alustin ja aloitin sitä, niin usein työelämässä me ollaan edelleenkin aika asiakeskeisiä ja aika strategiakeskeisiä ja vedotaan monesti siihen ihmisten järkeen. Mutta kuten todettu, niin nämä tunteet on todettu olevan hyvin vahvasti läsnä kaikessa meidän työn tekemisessä ja toiminnassa ja erityisesti päätöksen tekemisessä ja tekemisessä. Ne tunteet on todettu olevan hyvin vahva voimavara, mutta niistä on myös, ne saattaa olla myös rajoitteita. Ja esimerkiksi tuolla, tai kuten sanoin tuossa äsken, että kun täällä aikuiskasvatuksen puolella ja varsinkin työssä oppimisessa tunteita on tutkittu aika vähän, niin monilla tieteen aloilla, esimerkiksi markkinointitutkimuksessa tai johtamistutkimuksessa on todettu, että tai on nähty jo niiden voima ja ymmärretään niiden keskeisyys ja nähdään, että ne on ihan sitä työelämän tiukinta ydintä. On muun muassa tällaisia tutkimustuloksia, että tyytyväiset
työntekijät tuottaa 40% enemmän liikevaihtoa kuin tyytymättömät. Eli tällaisilla positiivisilla tunteilla, työtyytyväisillä, sillä on ihan valtava merkitys työtehoon tai ihan siihen yrityksissä, että kuinka paljon sinne tulee euroja ja rahaa. Et tunteet nähdään ihan todellakin olevan ytimessä monilla aloilla, ja sen soisi yleistyvän myös täällä meidän aikuiskasvatuksen tutkijoiden ja työelämätutkijoiden keskuudessa. Mutta niistä on myös tosiaan rajoitteita, ja ottaisitko sä Katja vähän palloa nyt siitä niiden tulosten esittämisessä, mitä ollaan havaittu?
Ja jos tässä ei nyt kauheasti tunteita herättänyt edellinen keissi, niin työelämässä on tosiaan paljon erilaisia tunteita. On niitä miellyttävämpiä tunteita tai niin sanottuja positiivisia tunteita ja enemmän niitä negatiivisia, epämiellyttäviä tunteita. Mutta vaikka ne tunnekokemukset voi olla sellaisia positiivisia tai negatiivisia, niin niillä voi olla kuitenkin myös erilaisia ja jopa ristiriitaisia seuraamuksia. Et ei aina voida ajatella, että esimerkiksi pelkästään positiiviset tunteet tuottaa oppimista yksistään tai organisaation kehittymistä, vaan sekä negatiiviset että positiiviset tunteet liittyy siihen oppimiseen, kehittymiseen, oman identiteetin rakentamiseen, kuten esimerkiksi riittämättömyyden tunne voi saada juurikin sitä oppimista aikaan. Mutta sitten toisaalta oppiminen tarvitsee semmoisen turvallisen ja luottamuksellisen ympäristön, että voi kehittyä yksilöinä ja yhteisöinä. Lisäksi on huomattu, että esimerkiksi toisaaltaan pelko ja hämmennys voi olla semmoisia tunteita, jotka sitten jopa rajoittaa sitä oppimista tai sitten myös lamauttaa sitä omaa toimintaa työssään. Et tunteilla on monenlaisia merkityksiä siinä työssä ja oppimisessa, ja itse asiassa samalla tunteellakin voi olla erilaisia merkityksiä. Että Päivin mainitsema tyytyväisyys voi saada meistä tehokkaampia työntekijöitä, mutta sitten tyytyväisyys voi myös jättää meidät laakereille lepäämään, eikä me haluta enää oppia ja kehittyä eteenpäin. Että tavallaan voi korostaa sitä, että tunteet on hyvin tilannesidonnaisia ja myös ajassa vaihtelevia. Ja varmaan yksi semmoinen työyhteisöjen näkökulmasta on myös oleellinen tekijä se, että tunteet tarttuu. Sekä negatiiviset että positiiviset tunteet, minkä takia on äärettömän tärkeää myös tunnistaa niitä tunteita ja toisaalta ottaa ne sen toiminnan voimavaraksi. Ja kuten sanottua, niin ei ne negatiiviset tunteetkaan ole aina huonosta, joten ei voi ajatella, että niitä negatiivisia tunteita pitäisi vaan lakasta sinne maton alle ja olla huomioimatta. Eli tavallaan halutaan varmaan kaikki korostaa sitä, että tunteilla on merkitystä ja niitä pitää tunnistaa ja hyödyntää työelämässä.
Kyllä, ja siihen voisi vielä lisätä, että niitä pitää hyödyntää myös johtamisessa. Et suomalaisesta johtamisestahan on todettu ja sanottu, että me ollaan hirveän hyviä asiajohtajia. Ja meidät on kansainvälisissä tutkimuksissakin noteerattu, että me ollaan strategisesti hyviä ja osataan asiat hoitaa. Mutta sitten se ihmisten johtaminen, osaamisen johtaminen, innostuksen, intohimojen johtaminen, siinä meillä on tosi paljon opiskeltavaa ja opeteltavaa.
No sitten jos mennään tähän meidän toiseen aiheeseen, eli teknologiaan ja sen rooliin työelämässä. Ja me on oikeastaan tarkasteltu tätä kysymystä nimenomaan siitä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen näkökulmasta ja siitä, että miten oikeastaan tämä teknologisoituminen ja digitalisoituminen niin kuin muuttaa meidän arjen käytänteitä, mutta myös meidän työn tekemisen tapoja. Ja nythän me eletään vähän sellaisessa ajassa, että puhutaan digiloikasta ja puhutaan digisitä ja digitätä ja digituota. Mutta sitten se on hyvin epämääräistä, että mitä se digitaalisuus itse asiassa tarkoittaa ja mitä sen avulla tavoitellaan. Eli tavallaan silloin, kun pitäisi mennä sinne konkretian tasolle, niin yleensä puhe loppuu ja tulee kiire ja hiljaisuus tämän sijalle, niin kuin, että millä tavalla ne meidän työn tekemisen tavat itse asiassa muuttuu. Ja semmoinen kriittinen analyysi siitä, että miten niiden parhaimmillaan pitäisi muuttua, niin on hyvin pitkälti myös johtamiskysymys ja tämmöinen vuorovaikutuskysymys henkilöstön ja johtamisen välillä. Eli tällä hetkellä on jo paljon tietoa siitä, että miten eri ympäristöissä, teknologisissa konteksteissa se vuorovaikutus itse asiassa muuttuu ja miten niitä teknologioita pitäisi hyödyntää, mutta sitten tuntuu, että välillä se on aika semmoista ylhäältä ohjattua, että meille tulee teknologioita miettimättä, että mihin tätä tarvitaan, tarvitaanko tätä lainkaan ja parantaako tai huonontaako tämä itse asiassa näitä meidän vuorovaikutusprosesseja tässä kyseisessä kontekstissa. Ja tämä teknologisoituminen myös herättää paljon tunteita, eli meillä on paljon töitä ja työtehtäviä, missä on ihmisiä, jotka on tyypillisesti ollut sen alansa asiantuntijoita, ja yhtäkkiä teknologia mullistaa pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa koko työnkuvan. Ja silloin koko ammatti-identiteetti oikeastaan joutuu tällaiseen myllerrykseen, eli tavallaan se oma osaaminen pitää rakentaa uudelleen, ja pahimmillaan koko työ voi itse asiassa loppua, eli silloin pitää vaihtaa kokonaan ammattia. Ja melkein kaikki meidän uudet ammatit oikeastaan edellyttää jonkunnäköistä teknologista osaamista. Eli silloin tulee näitä uusia oppimisen tarpeita, ja silloin nämä tunteet on erityisen merkittävässä roolissa. Eli jos on vaikka opettaja, joka on tyypillisesti ollut siellä luokkahuoneessa se asiantuntija, ja yhtäkkiä hän ei niin kuin hallitsekaan näitä uusia teknologioita, niin se saattaa herättää hyvin paljon tämmöistä niin kuin epävarmuutta siinä oman työn toteuttamisessa, mutta sitten toisaalta se saattaa myös sälyttää hyvin paljon vastuuta sinne oppijoille, että puhutaan tällaisista diginatiiveista, että ihan kuin, niin kuin kaikki nuoret automaattisesti käyttäisi vaikka teknologioita luontaisesti hyvin älykkäästi ja järkevästi. Ja sen takia yksi meidän keskeinen pointti on, että juurikin johtamisen pitäisi myös tukea tätä teknologista muutosta ja nimenomaan tällaista tietojohtamista tarvittaisiin, eli hyödynnettäisiin sitä tietoa, mitä meillä on jo saatavilla. Ja yksi tämmöinen keskeinen huomio, mikä oikeastaan koskee erityisesti tätä meidän ruusupuistokontekstia on, että meidän ihan uudessa tutkimustuloksessa kävi ilmi, että opettajilla ja kasvatusalalla työskentelevillä on muita korkeakoulutettuja heikommat teknologiset ongelmanratkaisutaidot. Ja musta sitä voi tarkastella vähän samalla lailla, että mitäs jos meidän opettajat ei osaisi lukea, että minkälainen tilanne olisi silloin. Eli meidän oikeastaan täällä tässä kontekstissa pitäisi hyvin tarmokkaasti tarttua tähän kysymykseen, että meiltä valmistuu ihmisiä, joilla on riittävät valmiudet, jotta he pystyvät luomaan siellä uusia innovaatioita siellä koulussa, miten näitä teknologioita hyödynnetään. Ja tässä samassa tutkimuksessa meille ilmeni myös, että niin kuin tämä oppiminen ja taitojen käyttö sekä työssä että vapaa-ajalla on erittäin vahvasti yhteydessä siihen osaamiseen, niin meidän pitäisi myös tarkastella sitä, että minkälaisia oppimisympäristöjä ja mahdollisuuksia esimerkiksi yliopisto tai koulut tarjoaa opettajille tälle informaalisti käyttää teknologioita. Eli jos meillä on se tilanne, että ostetaan vain viime hädässä jotakin teknologiaa ja sitä pitäisi heti alkaa käyttää opetuksessa, niin se on hyvin epärealistista. Eli meidän pitäisi myös tarjota tämmöisiä mahdollisuuksia ensin tulla sinuksi niiden teknologioiden kanssa ja sitten vasta sen jälkeen lähteä soveltamaan niitä siinä omassa työssä.
Joo, tästä onkin oikein hyvä jatkaa tästä, mitä Raija sanoi, kun ollaan Hermo-hankkeessa tehty tuolla IT-puolella paljon tutkimusta, niin juuri tämän muutosten nopeus ja oppimistarpeiden jatkuva lisääntyminen näkyy siellä alalla erityisesti semmoisena. Ja siis se muutos on niin nopeaa, että siihen täytyy oppimisen keinoin pystyä vastaamaan jollakin muulla tapaa kuin tämmöisellä perinteisellä kurssituksella tai jollain muulla. Että näähän työntekijät itse sanovat, että Google on heidän paras opettajansa. Eli se vastaus täytyy löytyä saman päivän, jopa niin kuin tunnin sisällä johonkin joku tekninen ongelma, mikä täytyy ratkaista. Niin me ollaan aika visaisten kysymysten kanssa
tekemisissä. Ja muun muassa se oppimisen nopeusvaatimus on niin kuin yksi. Ja silloin se väkisinkin esimerkiksi se oppimisen tarve, se valahtaa myös sinne vapaa-ajan puolelle. Ja täytyy olla tosi varovainen, ettei siitä tule jonkinlaista sitten tämmöistä kulttuurista normia, että se on ihan ok, koska meidän täytyy myös pitää huolta meidän työntekijöiden hyvinvoinnista. Tähän voisi vielä lyhyesti palata tähän autonomisuuden ja itseorganisoitumisen tavoitteeseen, mikä tällä hetkellä organisaatiossa on aika vahvana, ja siitä puhutaan paljon. Mutta se, mitä me ollaan tutkimuksissa vahvasti havaittu, niin on tämmöinen aika mielenkiintoinen asia, että silloin kun työntekijöiden toivotaan olevan autonomisia itseohjautuvia, niin se itse asiassa edellyttääkin semmoista esimerkiksi johtajalta semmoista välittämistä, arvostusta ja niin kuin semmoista perillä oloa siitä, että mitä mun työntekijät itse asiassa osaa, mitä he tiiminä osaa, mitä organisaatio osaa. Ja tavallaan sen johtamisen tarve ja niin kuin näkyvyys muuttuu entistä tärkeämmäksi. Mm.
Meillä rupeaa aika jo loppumaan, mutta ehkä mä sen verran vielä lisään tähän johtamiskysymykseen, minkä nostit esiin tästä muutoksen tarpeesta, että tämä tilannehan edellyttää myös muutosta meidän johtajilta ja niin kuin heidän identiteettinsä tuunaamista. Ja näissä meidän omissa tutkimushankkeissa me ollaan puhuttu tällaisesta toimijuutta tukevasta johtamisesta, mikä tarkoittaa juuri sitä, että myös johtajilta edellytetään sitä, että he tekevät identiteettityötä, he niin kuin asettuu sen asian ääreen, että kuka mä olen suhteessa tähän muutokseen, mikä tämä on tämä muutos, mitä on ne mun kehittämishaasteet, mitä on ne mun vahvuudet, ja johtajat lähtee tekemään sitä aika vaativaakin identiteettityötä ja niin kuin työskentelemään itsensä kanssa johtajina, jotta he pystyisivät tukemaan myös työntekijöiden identiteettityötä ja heidän olemaan tukena heidän toimijuuden tukemisessa. Ja yksi, mikä korostuu noissa meidän tutkimuksissa, on se, että kun työpaikoilta on kadonnut se huokoisuus, mikä siellä on joskus ennen vanhaan ollut hyvinä aikoina, kun oli oikeasti aikaa pohtia työtä ja suhdetta siihen, meillä ei ole nykyään enää varaa sellaiseen. Että tavallaan ne tilat pohtia omaa työtä, muutosta siihen yksin, mutta myös yhdessä, muuallakin kuin siellä vessassa itkien ja huutaen, niin ne paikat meiltä nykyään puuttuu ja niitä tarvitaan ihan todella kipeästi. Ja oikeastaan mä huomaan, että sä rupeat jo kasailemaan niitä piuhoja sieltä, mutta sen verran sanoisin vielä tästä, että me ollaan puhuttu myös tällaisesta toimijuusjohtamisesta ja me ollaan tiivistetty tavallaan tämä meidän monen vuoden tutkimus tällaiseen kolmeen prinsiippiin johtamisessa ja sen haasteissa. Kohtaa, osallista, edistä, eli koe. Eli kohtaa johtajana itsesi, kohtaa ne työntekijät, heidän identiteetit, kohtaa kaikki äänet siellä työyhteisöissä, myös ne kriittiset äänet, koska ne on kuitenkin se tärkeä voimavara sille muutokselle ja uudistumiselle. Osallista. Katso, että ihmiset pääsee mukaan, luo tietoisesti tiloja sille osallisuudelle ja sille, että ihmiset pääsee neuvottelemaan merkityksiä yhdessä toistensa kanssa. Ja kolmas, edistä. Edistä sellaisia systemaattisia kasvun ja oppimisen tiloja ja polkuja. Edistä myös sitä omaa johtajuuttasi ja pyydä työntekijät mukaan myös kehittämään sitä omaa työtäsi ja omaa johtajuuttasi. Mä ehkä lopettaisin tähän, ja oliko siitä eettisestä johtamisesta vielä joku?
Mä sanon siitä ihan vaan lyhyesti. Jos Susanna laittaa sen viimeisen kalvon sinne, niin skippaan tämän viimeisen asian, enkä sitä avaa sen enempää, mutta pienellä mainoksella, eli johtamisen eettisyydestä voi lukea lisää Hermo-hankkeesta, missä on tässä nyt sitten myöskin toi nettiosoite, ja voitte käydä siellä katselemassa. Siellä on paljon blogikirjoituksia aiheesta myöskin. Käykää ihmeessä kurkkaamassa.
Joo, ja tästä löytyy tosiaan sitten näitä viimeaikaisimpia julkaisuja ja lisätietoa noilta nettisivuilta. Muutenkin tuolla sivupöydällä on muutamia uusimpia toimitettuja teoksia. Ja sitten siellä on ihania sydänkarkkeja rasioissa, että myöskin muistuttamaan niistä iloisista ja lämpimistä ja hyvistä ja kannustavista tunteista, joita tähän oppimiseen ja työhön ja työelämän muutokseen ja lähestyvään jouluun ja kaikkeen hienoon ja kauniiseen liittyen. Olkaa hyvät, ottakaa niitä sieltä matkaan. Ja kiitän keskustelijoita ja yleisöä ja keskustelua, kommentteja sieltä. Ja toivottavasti voidaan jatkaa näitä aikuisten oppimisen työelämän tutkimuksen asioiden tarkastelua. Kiitos.
Kiitos.